أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله سبحانه وتعالى دي toute âme goûtera la mort et c'est seulement le jour dernier que chacun d'entre vous recevra la juste récompense pour ses actions. Et ce jour-là, celui qui se sera éloigné de l'enfer, qui se sera préservé de l'enfer et qui aura gagné le paradis, alors celui-ci aura réellement réussi. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit l'intelligent c'est celui qui se fait constamment des comptes à lui-même et qui prépare ce qui l'attend après la mort. Et celui qui est bête, qui ne réfléchit pas, c'est celui qui se laisse aller à ses passions et qui espère de la part de Dieu, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, une miséricorde sans que celui-ci ne la mérite.